بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar thumma amma ba'd. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azani wa 'adakumullah, hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Nahmadullah ta'ala ala ma yassarallahu lana ala hadzal khair, ala hadzal liqa' wa ala hadhihi ziyarah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas kebaikan ini insyaallah taala, atas perjumpaan ini, di atas ziarah ini, yang ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seseorang bisa untuk mengunjungi saudaranya seiman, seakidah, wabil khusus satu manhaj, maka ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikumpulkan di dunia di atas kebaikan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua juga di atas kebaikan, di atas, di tempat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya, dan juga bersama rombongan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Fa barakallahu fikum. Sebagaimana telah disampaikan dalam mukaddimah, bahwasannya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahih, ya, hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ni'matani makbulun katsirun minan nas asiha wal farag, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia itu lalai atas atau merugi dari dua kenikmatan yang sesungguhnya itulah kenikmatan yang besar, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, terkadang seseorang memiliki satu dari kedua kenikmatan tersebut dan tidak diberikan kedua kenikmatan tersebut. Artinya apa? Barakallahu fikum. Terkadang seseorang diberikan nikmat kesehatan tapi tidak diberi nikmat waktu luang. Iya atau tidak? Nah, terkadang seseorang diberi nikmat waktu luang, tidak sibuk, tetapi tidak diberi nikmat kesehatan. Nah, yang intinya kata para ulama, ketika tidak terkumpul kedua kenikmatan itu, sulit untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Punya waktu luang tapi tidak sehat, sulit untuk bisa ibadah dengan seperti orang yang sehat dan punya waktu luang. Iya tak? Demikian pula sehat tapi tidak ada waktu luang, sibuk, susah juga untuk bisa beribadah dengan baik. Dan kebanyakan manusia justru kata para ulama, ketika mensyarah hadis ini, ketika mendapatkan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, justru banyak dilalaikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, kadang cuma punya satu nikmat, sulit untuk beribadah. Ketika terkumpul kedua nikmat tersebut, justru dipakai bukan untuk apa? Kebaikan, tapi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan manusia demikian. Sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini merupakan ya, taufik, hidayah, ya. Dan semata-mata ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kesolehan kita, ketakwaan kita, bukan karena keimlak, tapi Allah yang memudahkan itu semuanya. Barakallahu fikum. Sekecil apapun nikmat dari Allah itu, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada sekecil nikmat apapun juga kecuali itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi justru sebaliknya, ketika mengkufuri, ya, mengingkari nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah menambah nikmat tersebut, menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut di dunia, diakhirkan nikmat tersebut dengan al-husna, kebaikan, ya, yaitu al-jannah. Nah, barakallahu fikum, ya. Sebenarnya ya, masih ada yang lebih pantas untuk berbicara ya di tempat ini, ya, di kursi ini. Naam. Yang pada hakikatnya barakallahu fikum, keadaan yang demikian ini mihnah kabirah, ujian yang besar pada seorang hamba. Naam, ujian yang besar pada seorang hamba. Ya. Apakah dia bersyukur atau dia mengingkari, atau ada tujuan-tujuan, kepentingan-kepentingan. Ya. Yang itu semua Allah yang lebih mengetahui. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Sebagaimana sering disampaikan para ulama. Ya. Dengan kita berdiri lebih tinggi atau duduk lebih tinggi, atau kita menyampaikan dari perkara agama, perkara ad-din, atau subhanallah ya, hatta sekedar memberikan nasihat, itu merupakan ujian bagi orang yang berbicara. Nah, apakah dia bersyukur atau tidak? Karena na'udzubillah ya, terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggetar ya, ingin kita meneteskan air mata melihat bergugurannya, berjatuhannya orang-orang yang lebih mulia dari kita. Orang-orang yang mungkin tingkatannya lebih tinggi dari kita. Orang-orang yang lebih luas keutamaan keilmuannya dari kita. Tetapi ternyata Allah menakdirkan yang lain kepada mereka. Naam. Dan Allah yang lebih mengetahui keadaan hamba-hambanya. Naam. Yaskut, ya, berjatuhan, ya. dalam keadaan mereka dulunya adalah orang-orang yang duduk seperti ini, menyampaikan agama. Ya laita, kalau seandainya bukan perkara agama yang kita sampaikan, ya. Kalau seandainya bukan perkara ad-din yang kita sampaikan, permasalahan duniawi, permasalahan, ya, mungkin lebih hayyin, perkaranya lebih ringan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menginginkan agar mereka menjadi sebatang kayu yang tidak dihisab, tidak dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mereka menginginkan, sebagaimana dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala, banyak dihafal ayat ini. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi apa? Tanah saja. Seandainya aku menjadi tanah saja. Kalau tanah kira-kira bagaimana? Nah, wala hisab wala. Subhanallah. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, innal insana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia, mereka adalah makhluk yang zalim dan makhluk yang apa? Zaluman jahula, zalim dan jahil, yaitu bodoh. Ketika Allah membicarakan tentang pemberian amanah, inna aradnal amanata alas samawati wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innal insana kana zuluman jahula. Kami tawarkan amanah tersebut. Apa itu amanah? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, juga demikian juga para ulama menjelaskan, yaitu apa? Untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, ya, saya a'tadir, saya meminta uzur dari pengumuman yang telah disampaikan. Ya. Ya, waktu itu panitia menghubungi apa namanya, tema yang akan disampaikan, masalah tazkiyatun nufus, ya, ya, masalah pensucian jiwa. Tapi yang tertulis di pengumuman pembahasan kitab, ya, pembahasan kitab tazkiyatun nufus ini ralat dari kami bahwasannya kitab kita tidak membawanya dan kita tidak naam membahas kitab tersebut, akan tapi tema naam, kalau sekedar tema naam, ya, temanya sekedar masalah pensucian jiwa yang hakikatnya adalah nasihat, ya, untuk kita semua, khususnya orang yang berbicara naam. Yang sebelumnya juga saya merasa bahwasannya kita berkunjung, ya, ziarah kepada ikhwah-ikhwah kita itu tujuan utama sebenarnya. Masih banyak yang bisa memberikan nasihat, ya. Banyak orang-orang yang lebih utama dari saya untuk bisa memberikan nasihat, ya. Akan tetapi kita membab ziarah pada ikhwah fillah, mengunjungi ikhwah fillah, ya, bahwasanya kita, ya, dibesarkan di Jakarta, ya, dilahirkan di sini, ya. Tapi qadarullah, kita lebih banyak berkecimpung di luar Jakarta, begitu, ya. Padahal kita, ya, kalau mas asli, ya, artinya lahir di sini, akan tetapi bukan, mungkin dari sisi ini bukan apa namanya, barakallahu fikum, ya, mungkin suku atau apa, bukan Betawi atau apa, tapi memang kita lahir dan besar di Jakarta. Tapi Allah takdirkan, ya, kita berkecimpungnya, ya, dakwahnya di luar Jakarta, ya, di Ambon. Untuk sementara kita mungkin di Ambon, gitu, barakallahu fikum. Sehingga kita merasa sebagai orang di sini, ya, kita jarang mengenal ikhwah-ikhwah yang ada di lingkungan seputar Jakarta, begitu. Dan ini pun baru pertama kali, ya, baru pertama kali kita kesini. Nah, mungkin saya lebih banyaknya ke Cilengsi karena Ustaz Mubarak hafizullah taala adalah ustaz saya dulu, ya, di Muntilan. Naam. Sehingga alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu dengan ikhwah-ikhwah semua. Sebagian sudah saya kenal, seperti Pak Iswar dulu pernah ketemu ya, waktu di Yaman. Dan mungkin sebagian ikhwah juga pernah saya kenal. Dan mungkin itulah inti dari kunjungan ini, yaitu kita berziarah kepada ikhwah. Yang dalam kunjungan ini mungkin sedikit kita menyampaikan dari nasihat atau tausiah, sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Arba'in Nawawiyah yang banyak dihafal oleh anak-anak kita. Iya, hadis siapa? Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwasannya mu'dham agama ini ya, sebenarnya keseluruhan agama ini adalah nasihat pada hakikatnya. Iya, ini sama dengan hadis yang lain. Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Iya, haji itu arafah. Ternyata bagi orang yang pernah berhaji ya, mereka akan mengatakan bahwasannya memang puncak dari ibadah haji itu yang paling khusyuknya, paling mengesankan itu adalah apa? Ketika wukuf di Arafah, benar-benar berdoa. Dan hari Arafah termasuk hari Id, hari yang agung bagi kaum muslimin, sehingga dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Sebagaimana hadis ini, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi seakan-akan ketika kita membaca ayat-ayat Allah berupa perintah, pada hakikatnya itulah nasihat bagi kita untuk melaksanakannya. Ketika kita membaca ayat ataupun hadis berupa larangan, maka pada hakikatnya itu adalah nasihat bagi kita untuk meninggalkannya. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah an-nasihah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita teruskan tadi dalam perkara amanah ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguhnya kami tawarkan amanah pada langit dan bumi, tetapi mereka tidak berani untuk memegang amanah tersebut. Apa amanah tersebut? Ya, ditawarkan langit dan bumi, makhluk Allah yang demikian agung, demikian besar, untuk menjalankan amanah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhasil menjalankan, pahala. Tapi konsekuensi kalau tidak, maka akan apa? Azab. Maka ini ditolak oleh langit dan bumi. Naam. Ditolak oleh langit dan bumi. Fa'abaina, dan mereka merasa berat, wasfaqna minha, dan merasa berat dari memikul amanah tersebut, kemudian dipikul amanah tersebut oleh manusia. Naam, dipikul oleh manusia, dan manusia itu adalah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang bodoh. Ini asal manusia. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, untuk bisa melawan itu semua kezoliman, dilawan dengan apa? Siapa yang paham? Kezoliman tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, berarti lawannya apa? Keadilan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kejahilan, maka dilawan dengan apa? Al-ilmu, dengan pengetahuan. Jadi asal manusia sedemikian, maka kita menuntut ilmu, kita berusaha untuk menimba ilmu demikian. Jadi barakallahu fikum, inilah amanah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi na'am, la haula wala quwata illa billah. Demikian pula dalam perkara dakwah ini ya. Kalau seandainya ada yang bisa untuk mereka lebih utama menyampaikan, asalnya mereka. Jangankan kita, barakallahu fikum ya. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana disifatkan oleh tabi'in, menjumpai banyak dari sahabat ketika ditanya permasalahan agama lebih menyukai temannya yang apa? Menjawab. Tidak usah ditanya siapa sahabatnya Ustaz. Enggak usah ditanya sudah. Sahabat, orang yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Keutamanya luar biasa. Mereka dengan kedudukan yang tinggi demikian tidak berani untuk berbicara agama.
Gunung, langit dan bumi tidak berani bicara agama. Lebih menyukai agar temannya yang berbicara. Dan ini juga keadaan para salaf, keadaan para ulama ahlus sunnah, ahlul hadis. Sampai ditulis dalam sebuah kitab, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika sedang bermajelis dengan murid-muridnya, datang seseorang menanyakan suatu permasalahan agama, ingin bertanya permasalahan agama. Murid-muridnya saling berpandangan, siapa yang kira-kira pantas tuh menjawab pertanyaan, kira-kira siapa yang paling pantas. Tentu saja mereka akan menyerahkan pada siapa? Gurunya waktu itu siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dengan terpaksa akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini Syekhul Islam, iya, julukannya sih sudah apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dengan terpaksa menjawab pertanyaan. Dia bertanya, akhirnya dijawab. Setelah orang ini pergi, akhirnya beliau Syekhul Islam itu menegur dari murid-muridnya tadi. Ya, artinya mungkin secara maknanya jangan demikian. Terkadang seseorang itu tidak siap untuk menjawab suatu pertanyaan, dan intinya permasalahan agama ini besar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat saja sudah demikian tidak berani untuk memikul beban agama tersebut, ingin menjadi sebatang kayu yang tidak dihisab, tidak diminta pertanggungjawaban, ketika seorang sendirian, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, tidak ada istrinya, tidak ada anaknya yang menolong dia, sendirian masing-masing mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, ingin menjadi sebatang kayu saja yang dihisab. Ya, ma min ahadin, kata Rasulullah, ma min ahadin laisa min ahadin illa sayukallimullahu rabbuh, laisa bainallahu bainahu at-turjuman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan ditanya, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkannya, apa yang ada di dunia ini, amalannya di dunia ini. Tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, penerjemah. Apa artinya? Bahasa apapun juga Allah akan berbicara dengan orang tersebut. Ini barakallahu fikum. Kalau keadaannya demikian, amanah itu demikian besar, langit dan bumi yang keadaannya lebih besar dari kita tidak berani memegang amanah tersebut untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Naam. Tiba-tiba manusia mengambilnya. Naam. Kalau keadaannya sudah demikian, para sahabat demikian, para ulama demikian, Syekhul Islam demikian, lalu tiba-tiba kok ada orang sehari dua hari ngaji misalnya, sebulan dua bulan ngaji, setahun dua tahun ngaji, akidahnya belum kuat, manhajnya belum kuat, belum mengerti ilmu ini, ngerti, kok tiba-tiba berbicara masalah agama, berbicara masalah fitnah, berbicara masalah ini itu. Ajib, aneh, iya atau tidak? Di mana aina din? Di mana agama ini kalau begitu? Ya? Ngeri ya ikhwah zaman sekarang, ya? Mengerikan. Ya. Seakan-akan perkara agama itu dianggapnya la haula wala quwata illa billah. Kalau ulama sudah berbicara, ya, perkara tahdzir, perkara peringatan dari bahayanya penyimpangan dianggap biasa. Ya. Ini kalau para sahabat hidup pada zaman kita, mungkin enggak tahu sudah mereka mau kemana. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, yang terkenal dengan kezuhudannya dan ketakwaannya, masih hidup pada zaman sahabat radhiyallahu anhu, melihat keadaan waktu itu sahabat demikian, tidak setuju dengan keadaan, baru beliau mengasingkan diri sampai meninggal dunia, mempertahankan agamanya, sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, nanti sebaik-baik harta seseorang itu adalah kambing. Apa maksudnya? Mengembala di puncak-puncak gunung. Iya. Menghindari kejelekan manusia. Kalau sudah di puncak gunung, mengembalakan kambing. Ya. Jauh dari hingar-bingar kemaksiatan. syubhat syahwatnya atau tidak? Jauh telinganya, hatinya mendengar, matanya dari orang bicara ngawur dalam perkara agama, ya, ngawur ketika berbicara sunnah, ya, tidak peduli dengan tahdzir, tidak peduli dengan peringatan ulama. Lebih baik di puncak gunung menggembalakan kambing sampai meninggal dunia, selamat agamanya atau tidak kira-kira? Ketika dihisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Ya, jangan kalian mengikuti, sekedar ngikut saja. Apa-apa yang kalian tidak mengikuti ilmu tentangnya. Sesungguhnya mata, pendengaran, dan hati, keyakinan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama ini. Ya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini tiba-tiba, ya, adapun kalau ahlul bidah, ya, yang muncul ke permukaan masyarakat, jangan ditanya lagi sudah. Bicara agama ngawur sembarangan, agama dijadikan dagelan, agama dijadikan mainan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dicabutnya para ulama, dicabutnya para alim. Inna Allah la yanzil ilma intizaan, innama yanzilullah biqabdil ulama hatta iza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasailu bighairi ilm fa'afu bighairi ilm fadallu adallu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut, ya, tidaklah Allah mencabut ilmu agama ini begitu saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama ini dengan dimatikannya para ulama, dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai ketika tidak tersisa seorang ulama, seorang alim, seorang berilmu. Orang berilmu itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya. Maka manusia menjadikan tokoh-tokoh, ya, orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Mereka ditanya tentang permasalahan agama, maka mereka menjawabkan tanpa ilmu, mereka sesat untuk dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Ya. Tidak usah ditanya kalau ahlul bidah. Ya. Agama cuma buat dimainkan, agama cuma jadi bahan percandaan. Ya. Orang Syiah juga muncul di televisi, ya. Tokoh-tokoh liberal juga muncul di televisi. Ya. Maaf-maaf saja, kita berbicara Jakarta ini. Ya. Saya sering menasihatkan kepada ikhwah, ya ikhwah, saya ini besar dan lahir di Jakarta, tapi saya kalau pulang ke Jakarta, saya bagaikan orang asing. Ya. Beda sekali dengan di daerah. Ya. Maaf-maaf saja, Jakarta itu subhanallah ikhwah. Apa yang dikata, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnatu syubhat wa syahwat, semuanya ada. Fitnatu dunia, syahwat itu dunia sudah ada. Kekuasaan, harta, tahta, wanita, syubhat dari ateisnya yang tidak mengakui adanya Tuhan, sampai sururinya yang paling dekat dengan sunnah, hajurinya, apalagi sekarang MLM-nya, semuanya ada sudah. Ya, mulai dari yang kacaunya tidak mengakui adanya Tuhan sampai yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Jakarta, sebut saja sudah. Jadi gimana orang nggak ngeri? Iya, ini kita meninggal di atas apa ini nanti nih? Nah. Yang dikatakan oleh Rasulullah dalam ayat Al Qur'an, ya, dikatakan dalam Al Qur'an Allah mengatakan, ya, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka a'immah, ya, pemimpin-pemimpin, yaitu yang membimbing para a'immah, para imam-imam yang membimbing fi amrina, dalam urusan kami, dalam perkara agama ini. Lama sobaru, ketika mereka sabar. Dan mereka terhadap ayat-ayat kami, mereka itu yakin. Yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kepemimpinan agama itu didapat dengan dua perkara. As-sabru. Sabru ini mengalahkan apa? Lawan dari apa? Asyahwat. Iya. Sementara wakanu bi ayatina yukinun, mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Apa? Lawan dari apa? Asyubhat. Syubhat itu ditepis dengan apa? Al-ilmu, dengan keyakinan. Nah, ini dua perkara inilah yang menggelincirkan manusia. Tidak ada perkara yang lain. Ima seseorang jatuh kepada perkara asyahwat, perkara dunia dan keindahannya, harta, tahta, wanita, tiga ta, ya, dan apapun juga kepentingan-kepentingan dunia, sampai menjual agamanya, ya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, badiru bil a'mal fitanan ka kital lay yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran, ya, ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabiu dinahu bi aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal, kata Rasulullah SAW. Akan datang fitnah, ujian dalam agama ini seperti potongan malam. Dahsyat sekali. Begitu derasnya. Sampai-sampai seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah menjadi kafir. Sore harinya masih beriman, paginya sudah menjadi kafir. Karena apa? Menjual agamanya dengan harga yang sedikit, yaitu kepentingan-kepentingan dunia. Yang kata Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, kufur itu bukan cuma kufur akbar. Kafir itu bukan kafir akbar. Akan tapi apa? Ada kufur asgor. Apa itu? Apa itu kufur asgor? Bid'ah, ma'asi. Ya. Pagi harinya masih menjadi ahlu sunnah, sore harinya sudah menjadi ahlu bid'ah. Kata Syekh. Benar atau tidak? Banyak terjadi atau tidak? Sore harinya masih menjadi ahlu sunnah, pagi harinya sudah menjadi ahlu bid'ah. Bukan hanya... Yang lebih dahsyat dari itu, pagi harinya masih beriman, sorenya sudah menjadi kafir. Ini lebih dahsyat. Keluar dari agama. Tapi ada kafir yang kecil, yang tidak sampai mengeluarkan dari agama. Itu tadi. Karena apa? Kepentingan-kepentingan dunia. Karena kepentingan-kepentingan dunia. Jadi barakallahu fikum. Ya. Inilah ya, keadaan kita. Naam. Pentingnya kita untuk saling ziarah. Pentingnya kita untuk saling tausiah. Nasihat menasihati. Kita semua tidak merasa aman dari ujian-ujian dalam perkara agama ini. Kita tidak merasa aman. Kalau yang ulamanya saja sudah jatuh, asatidznya saja bisa jatuh, lebih-lebih kita. Jangankan ulama, zaman dahulu ulama ahlul hadis, Jabalul Hibat, kuat hafalannya seperti gunung. Ya, wasiul ilm, ilmunya demikian luas, jatuh menjadi ahlul bid'ah. Lebih-lebih kita ya ikhwah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kita tidak tahu kita menjadi apa. Nah. Ya. Kalau orang zaman dahulu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nah, mengomentari keadaan tabi'in. Tabi'in itu keadaan apa? Setelah sahabat, ya atau tidak? Nah. Itu mengomentari keadaan tabi'in yang melakukan suatu amalan. Kalau amalan tersebut dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman kami, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu mereka menganggapnya para sahabat bagaikan gunung yang akan menimpa mereka. Bisa mati, gunung jatuh, ya atau tidak? Agama ini menyimpang. Tapi pada zaman tabi'in amalan tersebut dilakukan biasa saja. Ini zaman tabi'in. Zaman tabi'in termasuk zaman kemuliaan atau tidak? Zaman kemuliaan dikatakan salafun soleh. Zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman tabi'ut tabi'in. Itu dilakukan amalan pada zaman itu. Kalau diamalkan pada zaman sahabat, itu bagaikan gunung. Tapi mereka menganggapnya lalat yang hinggap di apa? Di hidung. Diusir, pergi lalatnya. Artinya dianggap biasa. Loh, kalau seandainya para sahabat seperti Anas bin Malik kalau hidup pada zaman kita melihat penyimpangan-penyimpangan dalam agama demikian besar, kira-kira bagaimana? Bisa betah hidup seperti zaman sekarang ini misalnya. Bayangkan, ulama sudah berbicara, tahdir sudah tidak dianggap lagi. Syekh Robi bukan pemegang kunci surga. Subhanallah. Syekh Robi bukan pemilik wahyu. Yang paling halusnya apa? Syekh Robi bisa salah. Subhanallah. Gara-gara gurunya dikritik. Yang mengkritik padahal ulama besar. Ini yang paling halusnya. Syekh Robi bisa salah. Iya, guru kamu juga bisa salah. Iya atau tidak? Kalau ulama sudah berbicara, itu bisa 20 kali pertimbangannya. 20 langkah ke depan. Iya, beda dengan pandangan kita. Ini merinding kita dengar kata-kata seperti itu, merinding. Kira-kira kalau ulama tidak didengar lagi, siapa yang mau didengar kira-kira? Ini perkara agama, barakallahu fikum. Bukan perkara jual beli. Kalau seandainya perkara jual beli, perkara dunia, perkara sertifikat, perkara apa misalnya? Iya, perkara yang mungkin tidak ada hubungannya dengan agama misalnya. Terserahlah kamu bicara apa misalnya. Iya, orang awam mungkin jangan ditanya lagi. Tipu menipu misalnya atau apa mungkin. Tapi ini perkara agama, butuh kejujuran, butuh amanah. Yang dikatakan tidaklah memikul agama ini kecuali orang-orang pilihannya, uduluhu. Setiap zaman, setiap masa yang memegang agama ini adalah orang-orang pilihannya. Ketika orang-orang menisbahkan kepada agama, ternyata tidak jujur dalam perkara agama, tidak jujur dalam keimanannya, tidak jujur ketika berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mengerti. La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian menyangka Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim. Ya, janganlah kalian lalai bahwasanya Allah, janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah itu lalai, tidak tahu dari orang-orang yang menyimpang. Iya. Di dunia diulur-ulur. Apakah di akhirat tidak diminta pertanggungjawaban? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang membuat kita ya, fenomena zaman sekarang ya. Kita mengerti siapa yang dijadikan rujukan. Kita mengerti siapa orang-orang yang lama dalam dakwah ini. Kita mengerti siapa orang-orang yang menjadi apa namanya dijadikan bimbingan dalam dakwah ini. Naam. Kalau seseorang itu menghayati mahalnya hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan ada pada zaman salaf seseorang itu ahlul bid'ah, demikian perkataannya itu demikian kufur. Bid'ah-bid'ahnya sudah sampai kafir. Ya, perkataan itu rasanya luar biasa. Ketika di iqamatul hujjah, ketika di munaqasyah, ketika dinasihati, alhamdulillah bisa rujuk. Gitu. Bisa rujuk, bisa kembali kepada sunnah. Dinasihati oleh ahlu sunnah. Apa ucapan dia? Ini ucapannya mahal sekali. Dia mengatakan, saya menjadi pengikut yang nomor terakhir. Tetapi di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada saya menjadi pimpinan nomor satu tapi di atas kesesatan. Ini adalah dulu pemimpin sesat. Ya. Dia adalah seorang pemimpin kesesatan yang perkataannya sudah perkataan-perkataan yang kafir. Ketika Allah beri hidayah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ucapannya demikian. Kita menjadi pengikut nomor terakhir, tapi kita di atas sunnah Rasulullah. Jutaan manusia ahlu sunnah misalnya, atau ribuan manusia yang sekarang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nomor terakhirnya, enggak apa-apa sudah, ya, enggak apa-apa daripada kita menjadi nomor satu, tapi di atas apa? Ad-dalal, kesesatan. Lebih-lebih sesat setelah adanya petunjuk. Setelah ulama berbicara, ya, maka ini di mana ini timbangan agama kalau seperti itu? Naam. Ya. Tahdzir sudah dianggap sepele saja, subhanallah. Naam, ya ikhwah barakallahu fikum. Ya. Mahalnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi barang siapa yang mengerti keadaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ya, ketika seseorang menasihati dia, ketika seseorang itu menegur dia akan perkara agamanya ya, maka sungguh dia itu akan berhati-hati dan menangis. Ya. Dikatakan oleh para salaf, ya, kalau kita dikritik perkara dunia kita nggak apa-apa lah. Ya. Tapi jangan orang mengkritik perkara agama kita. Oh kamu itu miskin gak punya harta. Oh kamu itu jelek. Oh kamu itu cacat. Oh kamu itu gak ada masalah sudah. Ya. Tapi jangan kamu dikritik. Kamu itu ahlul bidah. Kamu itu pengikut ahlul bidah. Kamu itu pencuri. Kamu itu begini-begini. Misalnya ya. Jangan kalau perkara agama kita. Dulu pada zaman salaf. Barakallahu fikum. Ya. Ada mereka ketinggalan sholat jamaah. Ya, bayangkan. Sekedar ketinggalan sholat jamaah. Ya. Datang ke masjid, orang-orang sudah bubar. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya anak saya meninggal, ya, musibah dunia itu bukan? Ya. Musibah dunia itu bukan kalau apa anak meninggal, musibah dunia, ya. Kalau seandainya anak saya meninggal, mungkin orang-orang akan takziah. Banyak orang, tetangga-tetangga saya datang, ya. Tapi saya ketinggalan sholat jamaah, orang gak ada yang takziah kepada saya. Padahal ini musibah agama lebih besar dari musibah dunia, kata salaf ini. Subhanallah, ini cara berpikir orang yang soleh, ya atau tidak? Cara berpikir orang yang bertakwa seperti ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang sholat asar, dalam keadaan manusia sudah bubar, gara-gara melihat kebunnya, asik melihat kebunnya. Sampai akhirnya datang ke masjid, sholat asar sudah bubar. Beliau mengatakan, gara-gara perkara dunia ini, gara-gara melihat kebun ini, saya ketinggalan sholat asar. Bukan hilang waktunya, sekedar ketinggalan sholat jamaah. Gara-gara kebun ini saya ketinggalan, maka saya sedekahkan kebun ini. Subhanallah. Ada di antara kita yang seperti itu. Gara-gara nyuci motor. Wah ketinggalan sholat jamaah ini. Gara-gara motor ini saya sedekahkan buat musola An-Nur misalnya. Ada seperti itu zaman kita. Ini ajaib ya ikhwah. Orang zaman sekarang dikritik agamanya biasa saja. Musibah agama. Oh kamu itu ngikutin ahlul bidah, hati-hati itu. Itu sudah hizbi, itu sudah ahlul itu. Hati-hati. Oh, santai saja. Ya. Dianggap biasa saja, subhanallah. Dulu seorang rawi murid Imam Muslim, gurunya Imam Muslim kalau tidak salah rahimahullah taala, yang beliau riwayatkan dalam sahihnya itu seorang rawi namanya Affan. Nah, Affan bin Muslim atau siapa namanya? Affan itu namanya yang saya ingat. Itu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mukbil dalam biografinya disebutkan, beliau ini ketika ragu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, ragu satu kata atau satu huruf atau satu kata, saya lupa, beliau tidak mau meriwayatkan hadis tersebut. Tidak mau meriwayatkan hadis tersebut. Khawatir tanggung jawab di hadapan Allah, khawatir agamanya rusak. Sekedar satu kata tidak berani menukil dari Rasulullah. Loh ini orang sudah dikritik agamanya macam-macam. Oh, kamu ini begini, kamu dalam perkara permasalahan akidah begini, kamu dalam perkara manhaj begini, kamu dalam perkara, padahal ini permasalahan sudah akidah, permasalahan sudah manhaj, bukan permasalahan yang sifatnya bahasa Arab, bukan permasalahan sifatnya apa fikih wala apa yang mungkin masih lebih ringan dibanding perkara apa namanya kesalahan, kata para ulama, kesalahan dalam akidah dalam perkara manhaj itu tidak sama sebagaimana kesalahan-kesalahan. Ini sudah dikritik bertubi-tubi. Santai saja. Ya. Tahzir-tahzir sudah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Di mana agama ini ya ikhwah? Kalau seandainya orang-orang yang demikian dijadikan panutan dalam agama, maka hilang agama ini. Imam Ahmad rahimahullah demikian kokoh sendirian memegang manhaj akidah yang benar, walaupun sendirian. Teman-temannya mensifatkan, kalau saya jadi Imam Ahmad, saya sudah enggak kuat. Dicambuk selama 28 bulan oleh pemerintah pada zaman. Sabar, sabar. Disuruh untuk memberontak, sabar, sabar. Sendirian, sampai akhirnya. Itu sampai disebutkan, Ya, kalau bukan karena Allah, kemudian karena kekokohan Imam Ahmad, mungkin agama sudah hilang. Iya atau tidak? Orang akan mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tapi Allah jaga agama ini dengan kekokohan Imam Ahmad sendirian. Barakallahu fikum. Ya, ya. Sekarang misalnya ulama berjatuhan yang istiqomah 1, 2, 3 cukup insyaallah ta'ala ya, selama istiqomah di atas kebenaran ya. Barakallahu fikum. Memang kalau kita mau melihat ya sirah para salaf, mungkin kita sudah tidak ada apa-apanya ya. Bagaimana ketakwaan mereka ya, di dalam beragama. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada seorang rawi yang bernama, seorang ahlul hadis, Rabi ibnu Khiras, itu beliau berazam, sampai-sampai berazam tidak akan tertawa sampai dia yakin tempat kembalinya itu surga, tidak ke neraka. Subhanallah, disifatkan demikian dalam kehidupannya di dunia, sampai orang yang memandikan jenazahnya melihat dia tersenyum. Dia berazam untuk tidak tertawa sampai dia tahu tempat kembalinya surga bukan neraka. Ya. Yang Rasulullah SAW mengatakan, "Lau alimtum ma alimtu la dahiktum qalilan wa bakaitum katsiran," kama qala Rasulullah. Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, mungkin kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Sedikit tertawa dan banyak menangis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, Rasulullah sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan neraka. Ya. Ini seorang rawi dalam biografinya demikian. Ketika dimandikan jenazahnya, rahimahullah taala, tersenyum jenazahnya tersebut. Adapun kita zaman sekarang, ah yang penting Islam, yang penting Muslim, subhanallah. Ah yang penting ngaji, yang penting taklim. Ah yang penting istri pakai cadar, yang penting anak-anak sekolah di atas apa ngaji agama misalnya, subhanallah. Pernah Syekh Bukhari, Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah taala ya, ketika mengetahui ada dai-dai di Indonesia akhlaknya kacau luar biasa, walaupun menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah, ya. Beliau mengatakan ya, kepada ustaz tersebut ya, apakah begini kondisi dai-dai di Indonesia ya, ya tidak semuanya ya Syekh, dijawab oleh ustaz, tidak semuanya Syekh, demi Allah kalau saya punya hewan ternak, saya tidak berani untuk menggembalakan hewan ternak saya kepada orang tersebut. Kok kalian berani menitipkan anak kalian kepada orang? Subhanallah. Pendidikan anak ya ikhwah, tidak main-main. Hewan ternak aja gak berani ulama untuk digembalakan oleh orang sembarangan. Pada sekedar kambing, sapi, ya. Kok ini punya anak titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tidak punya anak. Begitu kita punya anak, tiba-tiba sembarangan kasih pendidikannya. Di mana agama? Barakallahu fikum. Lebih baik kita didik anak kita sendiri, lebih baik kita didik sekedarnya di atas akhlak yang baik, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita titipkan kepada hizbi, kepada ahlul bidah, ya. Barakallahu fikum. Ya. Dititipkan kepada orang-orang yang sudah ditakdir oleh para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Yang kata para ulama, ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya periwayatan, bukan dilihat dari banyaknya kitab, tidak dilihat dari banyaknya guru-gurunya. Ilmu itu dilihat dari istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang demikian-demikian banyak begini itu laisa bil ilm. Itu bukan ilmu. Ahlus sunnah, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang sedikit ilmunya, mereka adalah orang-orang yang kabir, orang-orang yang besar. Kata para salaf. Tetapi ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang, mereka walaupun banyak kitabnya, walaupun banyak ilmunya, banyak periwayatannya, banyak hafalannya, banyak gurunya demikian, tapi ketika menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, mereka adalah saghir, mereka adalah kecil. Tiba-tiba kita berani nitipin anak kita orang-orang yang tidak jelas manhajnya, orang-orang yang sudah ditahdir oleh para ulama. Barakallahu fikum. Di mana agama ini? Ini permasalahan agama. Ini permasalahan agama. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tidak dicabut dengan begitu saja oleh Allah, tapi dicabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Ya. Sehingga dijadikan panutan contoh itu orang-orang yang sesat. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, dicabutnya ilmu itu tidak sekaligus. Ya. Tetapi perlahan-lahan. Yang pertama kali dicabut ilmu tersebut adalah apa? Sebelum dicabut secara keseluruhan, itu adalah al-khusyuk. Al-khusyuk dicabut yang pertama kali. Banyak dicetak Al-Quran, banyak dicetak kitab-kitab ulama. Kalau zaman sekarang banyak kaset-kaset ceramah, banyak. Tapi khusyuk tidak dihayati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, begitu. Iya. Sudah lama ngaji tapi keadaannya demikian misalnya. Itu al-khusyuk. Nanti akan dicabut ilmu secara keseluruhan. Ya, mushaf-mushaf itu sudah dicabut sampai Allah saja tidak diucapkan lagi Allah Allah, maka itulah terjadinya hari kiamat. Baru dicabut ilmu secara keseluruhan. Nah, ilmu yang pertama kali dicabut itu adalah al-khusyuk. Dan inilah zaman kita. Al-khusyuk. Ya. Penghayatan terhadap agama. Ini sudah mulai berkurang. Dan bukan berkurang, mungkin bisa jadi hilang. Nah. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah pada agama kita, dianggapnya biasa saja. Ah, cuma lalat nempel di hidung. Usir. Padahal ini gunung yang akan menimpa kita. Nah. Biarlah, kata para ulama, para salaf, orang mengkritik kita dalam perkara agama kita. Kita mendapatkan musibah dalam perkara dunia kita. Sampai disebutkan, orang yang istiqomah juga mendapatkan ujian. Akan mendapatkan musibah. Jangan sampai seperti orang-orang munafik menunggu kejatuhan dari orang-orang beriman. Iya atau tidak? Wah, gara-gara kamu itu ikut ngaji begini, kamu dapat musibah demikian-demikian. Gara-gara kamu ikut Rasulullah SAW, ya, pada zaman dahulu orang munafik berkata demikian, kamu dapat musibah demikian. Lah, orang yang istiqomah dapat musibah, orang yang tidak istiqomah dapat musibah juga atau tidak? Sama-sama. Ya, orang kafir juga mendapatkan ujian dan cobaan atau tidak? Tetapi ujian di atas sunnah Rasulullah SAW ini yang lebih dahsyat. Bagaikan apa? Kalqabit alal jamur. Seperti memegang bara api. Tidak kuat, bisa lepas. Dan inilah barakallahu fikum yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayusraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad patanna allazina min qablikum. Layaklaman Allah allazina sodaku walayaklaman al-kadibin. Alif lam mim. Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan mengatakan beriman begitu saja dalam keadaan kalian tidak diuji? Apakah kalian mengatakan saya ini salafi, ahlu sunnah? Bayangkan, sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Dikatakan oleh para salaf, sunnah itu bagaikan Islam di antara agama-agama yang lain. Sunnah di dalam Islam bagaikan Islam dengan agama-agama yang lain. Ada agama musyrik, ada agama kafir, ada, ya atau tidak? Nah, sunnah di dalam Islam bagaikan itu. Nah, kita dapat serangan dari orang kafir, dapat serangan dari orang musyrik, dapat serangan dari ahlul bid'ahnya, berusaha bertahan, berusaha memegang bara api tersebut. Apakah kalian menyangka kalian mengatakan saya ahlu sunnah, saya salafi, kalian tidak diuji? Ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian untuk Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya, dalam apa namanya persaksiannya, ya, bahwasannya dia adalah beriman, saya adalah ahlu sunnah, untuk dibuktikan siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Akan ada pemisahan-pemisahan, akan ada saringan-saringan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Naam. Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma yatikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wa dharra wa zuzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam surga? Yang ditegur siapa ini? Dalam Al-Quran yang ditegur oleh Allah siapa? Para sahabat. Tahu ujiannya para sahabat bagaimana? Jihad, nyawa dari satu perang kepada perang yang lain. Baru selesai taruh senjata sudah ditegur oleh Jibril alaihissalam. Itu belum diperangi, angkat senjata lagi, baru taruh senjata. Dengan cucuran darah, cucuran air mata, para sahabat radhiyallahu anhum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ujiannya demikian. Kalian menyangka masuk ke dalam surga, belum datang ujian sebelum umat-umat sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan ujian dan cobaan dan diguncang dengan ujian tersebut. Sampai Rasul, utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya di sekeliling Rasul mengatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, lah kita ya, baru dikasih 100.000, 200.000 bisa jadi hizbi ya atau tidak? Hah? Baru ditawari ya akhwat begini begitu sudah bisa jadi hizbi. Ya. Baru ditawari sepeda motor ini segala macam bisa jadi hizbi. Di mana mengaku ahlu sunnah salafi, belum diuji jihad sana jihad sini belum diuji. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Mau masuk surga yang demikian, ini sahabat ini ditegur mau masuk surga. Loh, kalian mau masuk surga, ujiannya sudah sejauh mana? Iya, artinya kita berkaca kepada diri kita sendiri. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggariskan, menanamkan pondasi yang kuat kepada para sahabat sebelum mengajarkan segala sesuatunya. Berapa tahun? 13 tahun. Akidah, 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 tauhid, tauhid, tauhid sebelum pelajaran segala sesuatu yang lainnya. Karena akan dapat ujian yang demikian. Ibarat agama itu adalah bangunan, sering dipermisalkan dalam hadis, agama itu bangunan. Ada tiangnya, ada pondasinya. Kalau kita mendirikan bangunan, kira-kira yang kita dirikan apanya dulu? Hah? Pondasinya dulu. Kita mau mendirikan bangunan tingkat berapa? Tingkat 1, ada di sini yang insinyur atau tidak? Atau tukang atau apa? Banyak mungkin ya. Di Ambon banyak ikhwah yang insinyur, paham ketika disampaikan. Iya, benar Ustaz, pondasinya dulu. Iya, sudah itu dia. Mau bangun tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, pondasinya tentu lebih kokoh ya. Adapun Jakarta mungkin tidak heran lagi, gedung pencakar langit, pondasinya seperti apa itu sudah. Ini surga tinggi ya atau tidak? Surga tinggi atau tidak? Bertingkat-tingkat penghuninya, adapun neraka di bawah. Dalam hadis mudah untuk tergelincir ya atau tidak? Kalau neraka mudah. Tapi surga ini semakin mendaki, itu kalau pondasinya tidak kokoh itu kira-kira jatuh atau tidak? Semakin tinggi pohon itu bagaimana? Ya. Semakin tinggi pohon itu bagaimana? Angin kencang atau tidak? Semakin tinggi kencang anginnya di atas itu. Mungkin kalau masih di bawah pohon masih rendah, masih bisa pegang. Tapi semakin tinggi itu semakin angin tambah kencang. Nah, itu kalau tidak punya pondasi yang kokoh itu subhanallah ya ikhwah. Mungkin kita bisa terhempas jatuh. Naam. Nah, demikian pula surga. Ya. Ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Nah, demikian pula semakin lama kita ngaji, ya, jatuh bangun gitu. Oh, ustaz kita sudah ditahdir. Wah, kita belajar sama dia begini sudah ditahdir juga. Ya sudah, ya, masing-masing tanggung jawab masing-masing. Iya atau tidak? Yang istiqomah banyak, ulama istiqomah banyak, ustaz-ustaz yang istiqomah banyak. Iya atau tidak? Ya. Ihwa-ihwa yang lama sudah banyak yang jadi kontraktor. Iya atau tidak? Pindah rumah sana, pindah rumah sini, kontrak sini, pindah terus. Ujian ya ikhwah, barakallahu fikum. Ya, ujian. Yang istiqomah alhamdulillah, yang tidak istiqomah ya sudah tinggalkan. Tidak pernah kita mengajarkan, ikuti saya bagaimanapun saya. Ikuti Abu Bakar walaupun bagaimanapun juga, enggak pernah saya ngajarkan pada murid muslim. Ikuti saya ketika saya di atas kebenaran. Ikuti saya ketika saya di atas dalil, di atas bimbingan para ulama. Kalau Abu Bakar menyimpang, saya menyimpang, tinggalkan, selesai sudah. Iya. Begitu agama, iya. Allah musta'an. Ya, ini mau ke surga ya, enggak mau ujian, ya. Pondasinya ya Allah, baru setahun atau sebulan dua bulan ngaji Yaman. Setahun dua tahun belum kenal siapa ulama ahlu sunnah yang dijadikan rujukan. Ini banyak fitnah, banyak uji. Kalau di Arab sana itu lebih parah lagi fitnahnya, lebih banyak lagi ujiannya. Ulama langsung di antara mereka sudah. Tidak bisa kita membedakan, sampai di sana bengong. Ya Allah, ini mana yang benar ya? Akhirnya sudah di sananya kena, pulang ke Indonesia bawa syubhat. Ya. Pulang ke Indonesia jadi PR. Ya. Bayangkan yang penting punya uang, Yaman, yang penting punya uang, Yaman. Udah berapa lama ngaji? Baru kenal ngaji berapa lama? Sebulan. Ya Allah, Yaman. Ah, di Indonesia cuma ustaz-ustaz doang misalnya. Ah, di sana langsung ulama. Iya, kamu belum kuat pondasinya. Manhaj dulu, akidah dulu diperkokoh. Yang kuat manhajnya saja banyak yang jatuh. Lebih-lebih yang sehingga pulang berguguran, berjatuhan. Ustadz-ustadznya dijatuhkan semua, subhanallah. Ibarat orang sering saya contohkan, ini saya pengalaman waktu saya masih di Yaman itu. Ada yang sudah mengambil pelajaran banyak. Ketika fitnah diam. Tapi kita tahu ada teman-teman kita ini belum mengambil pelajaran, wala ke perpustakaan ya. Masih baru menghafal Al-Qur'an, baru mengamalkan, belum banyak mengambil pelajaran gitu. Yang ini sudah bertahun-tahun belajar. Ketika fitnah, subhanallah, ibarat orang ya, jadi ketika fitnah mereka yang berbicara, kita diam, mereka berbicara. Loh, aneh kan? Ibarat orang baru mengaji nih, baru abatasa, paham? Ada orang yang sudah mahir dengan tajwid baca Al-Qur'annya. Ini yang tajwidnya mahir membaca Al-Qur'an diam ketika ada ini. Oh, tapi ini baru abatasa langsung berbicara. Oh, kamu salah baca Qur'annya kamu. Ini ulama yang sudah mahir ini, ulama itu salah. Subhanallah, dia jadi ulama jarwa tadil baru masih abatasa ini. Subhanallah ya ikhwan, di mana agama ini kalau orang-orang sudah berani bicara agama? Sudah melampaui para ulama demikian. Kita ini faham siapa ustadz-ustadz yang lama dalam berdakwah, ya. Siapa ustadz-ustadz yang dijadikan rujukan di Indonesia yang sudah paham permasalahan ini? Kita faham gitu. Siapa ulama-ulama yang sudah lama berdakwah? Siapa ulama yang menjadikan rujukan dalam dakwah salafiyah ini? Ya. Sehingga kita menyerahkan kepada mereka. Nah, adapun ini bicara dalam keadaan sampai diibaratkan, ya. Ya sobi, wahai anak kecil, kamu ingin menanduk gunung yang tinggi. Seorang ulama itu diibaratkan gunung yang kokoh. Begitu. Kamu ingin menanduk gunung yang kokoh. Bagaimana bisa? Subhanallah. Inilah fenomena yang terjadi, ya ikhwah. Nah, padahal seseorang bisa keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini karena satu permasalahan. Sekedar satu permasalahan saja seseorang bisa keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengkhawatirkan kita semua. Ya. Yang bisa menentukan itu siapa? Ya, para ulama. Barakallahu fikum. Ya, dicontohkan oleh Syekh Rabi Habibullah taala, siapa? Yaqub bin Syaibah. Ini adalah ahlul hadis, ulama ahlus sunnah. Banyak periwayatannya. Tapi ketika kasus Imam Ahmad rahimahullah taala tidak bisa menentukan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Diam, waqaf, diam, tidak bersikap. Kalau ulama Mu'tazilah sudah jelas sikapnya. Langsung, oh itu Al-Quran itu makhluk. Jelas atau tidak? Jelas, iya. Ikut roja, jelas atau tidak? Jelas, sudah. Imam Ahmad dan para pengikutnya, Al-Quran itu bukan makhluk. Tapi perkataan Allah, jelas atau tidak? jelas. Ini Ya'qub bin Syaibah rahimahullah ta'ala. Apa? Diam, tidak mau menentukan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Waqaf, disebut fitnatul waqaf. Atau lafzi bil Quran itu makhluk atau bukan. Dia diam. Akhirnya disebutkan dalam sejarah, kata para ulama, bada Ahmad Ya'qub bin Syaibah li ajli waqaf. Imam Ahmad membid'ahkan Ya'qub bin Syaibah bukan karena satu, dua, tiga permasalahan. Satu permasalahan dikeluarkan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena dia pencuri, bukan karena dia zina, bukan karena minuman khamar, bukan. Iya. Seseorang itu bisa terjatuh pada maksiat tapi tidak keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini perkaranya bid'ah. Sekedar tidak mau menentukan mana ini Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Seseorang bisa terjatuh kepada bid'ah ketika dia membela ahlul bid'ah. Atau tidak bisa menentukan ini fulan ini ahlu sunnah atau ahlu bid'ah misalnya. Diam. Padahal sudah jelas kebid'ahannya misalnya. Nah, digabungkan ketika dia membela ahlu bid'ah, digabungkan kepada ahlu bid'ah tersebut dan dia menjadi ahlu bid'ah. Keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Sekedar apa? Satu permasalahan. Nah. Jadi, barakallahu fikum, ini yang mengkhawatirkan kita semua, ya. Keadaan yang terjadi, ya, khususnya di Indonesia dan mungkin khususnya ya di Jakarta dan sekitarnya, ya, yang dulunya mereka adalah teman-teman kita, para ustadz-ustadz kita, ya, tetapi Allah takdirkan, ya, maka sekali lagi kita menukilkan dari para ulama, para salaf. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika mensifatkan Abu Zar Al-Harawi. Abu Zar Al-Harawi ini keras terhadap ahlul bidah. Keras terhadap ahlul bidah. Sampai menulis kitab tentang Zammul Kalam, yaitu celaan terhadap ilmu kalam. Tetapi ketika dia terpengaruh kepada bidah, ya, yaitu dalam bidah dia menulis kitabnya Manazil Syairin. Terpengaruh dengan tasawuf dan dikritik oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, diperbaiki. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau adalah ahlul hadis, Syekhul Islam, ya. Al-Imam mahbubun ilaina, kami cintai beliau, kami mencintai beliau. Walakin al-haqqu akbaru ilaina, akan tetapi kebenaran itu lebih besar bagi kami. Walaupun dia adalah orang besar, walaupun dia adalah orang yang mulia, tetapi ketika terjatuh kepada kesalahan maka kita tidak mengikuti kesalahannya, dan kebenaran itu lebih kita cintai dari siapapun juga. Inilah ya ikhwah barakallahu fikum, ya, contoh-contoh dari para ulama, ya, dari para salaf, ketika kita mensikapi dari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan agama ini, maka ini adalah khususnya nasihat seperti ini lebih pantas diajukan kepada diri kita pribadi, ya, orang yang berbicara, karena dia adalah orang yang paling pantas, yang paling berhak untuk mengambil nasihat-nasihat seperti ini. Ya, kita tidak pernah merasa aman dari fitnah-fitnah al-mudillah, fitnah-fitnah yang gelap, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Tetapi sebagaimana dikatakan al-mar'u mir'atul akhi, sesungguhnya seseorang itu adalah kaca dari saudaranya. Nah, sehingga seseorang itu ketika terkadang dia tidak sadar dengan kesalahan yang ada pada dirinya, maka sudah sepantasnya tausiah, nasihat dari saudaranya itu sangat-sangat dia butuhkan. Sangat-sangat dia butuhkan. Dan kita sangat berterima kasih sekali, jazakumullah khairan, ketika ada seseorang yang menunjukkan dari aib-aib kita, ya, artinya bukan membongkar tapi memberitahu kesalahan-kesalahan kita dengan tujuan untuk kita kembali kepada kebenaran kapanpun kita terjadi kesalahan tersebut pada kita. Dan ini yang dinasihatkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, bahwasannya beliau tidak takut untuk terjatuh kepada kesalahan, akan tapi beliau siap rujuk kembali dari kesalahan tersebut, karena agama ini adalah pada hakikatnya seseorang itu kembali kepada kebenaran dan kesalahan itu harus dihilangkan. La haula wala quwata illa billah. Dan juga kita nasihatkan kepada para ikhwah untuk saling menjaga al-ukhuwah, saling menjaga ta'awun, ya, di antara kita semua. Sadarilah bahwasannya kita ini, ya, ahlus sunnah itu asing di antara orang-orang musyrik, di antara orang-orang munafikin dari kalangan ahlul bidah wal ahwa, yang Rasulullah sudah menjelaskan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Hanya satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita dibimbing oleh ulama ahlus sunnah, kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hidayah yang demikian besarnya. Maka istiqomah dan ta'awun di antara orang-orang yang istiqomah itu sangat mahal. Barakallahu fikum. Ya. Sudah asing kita, asing sekali. Dengan adanya saringan-saringan dari Allah subhanahu wa ta'ala, semakin asing lagi. Nah, kita punya saudara, mungkin kita punya orang tua, kita punya kakak, kita punya paman, ya. Mereka orang-orang awam. Ya. Mereka tidak paham dengan agama, namanya juga orang awam. Nah, sehingga orang-orang yang lebih mengerti kesulitan-kesulitan ahlu sunnah siapa? Ahlu sunnah sendiri. Apa gitu kesulitan hidup, kesulitan dalam perkara agamanya, kesulitan, terlalu banyak kesulitan-kesulitan, ujian-ujian dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga ta'awun di antara mereka, orang-orang yang asing tersebut, ini sangat-sangat mahal. Barakallahu fikum. Sehingga kalau itu permasalahan-permasalahan berkaitan dengan asatizah, serahkan kepada asatiz. Iya. Adapun permasalahan-permasalahan itu berkaitan dengan ikhwah pribadi-pribadi, kalau ada orang yang dituakan, na'am, pengurus ataupun ustaz, maka kembalikan. Demikian, ya. Maka agama ini bukan dengan perasaan-perasaan, agama ini tapi dengan dalil, timbangan al-haq. Ya. Ya. Dulu ketika kita di Yaman, kita terasa sekali. Karena kita orang asing, ya atau tidak? Ya. Kita dari jauh-jauh, dari Indonesia. Ketika kita ada kesulitan-kesulitan, apalagi kita dulu bawa keluarga. Ya. Mungkin Pak Iswar juga memahami bagaimana keadaan bawa keluarga di sana. Ada anak, terjadi kesulitan-kesulitan namanya orang asing. Kalau kita di Indonesia, mungkin ada saudara. Di situ terasa sekali butuhnya ukhuwah, ta'awun. Kita mungkin berta'awun. Itu adalah orang-orang Indonesia yang di sana, iya. Yang bahasanya lebih akrab, iya. Bukan berarti orang-orang yang dari luar tidak mau membantu. Tapi yang lebih kita banyak bicara, banyak curhat. Banyaknya orang Indonesia juga, iya atau tidak. Nah, demikian pula ketika kita menyadari keterasingan kita. Pakaiannya saja sudah beda, ya. Umahatnya saja pakaiannya sudah beda. Umahat sama umahat berantem lagi. Padahal tetangganya tabarut seperti itu. Ya. Lah, ya ikhwah, barakallahu fikum. Ya. Maka harus saling pengertian. Kalau masalah pribadi-pribadi lebih banyak ngalah sudah. Ya. Lebih banyak ngalah kalau permasalahan-permasalahan pribadi. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau, ya, oleh khalifah, oleh raja, presiden pada zaman tersebut, di sudut ruangan raja mengatakan, ulama-ulama sesat itu menyuruh saya untuk membunuh Anda. Katanya, subhanallah, ini sudah disuruh dibunuh. Bagaimana kalau saya bunuh mereka? Raja balikkan seperti itu. Tapi apa jawaban Syekhul Islam? Bayangkan, lah, mereka itu salah faham. Ya, sudah, maafkan mereka. Akhirnya raja akhirnya sadar, sudah tidak jadi dibunuh ulama-ulama sesuatu. Artinya apa? Bayangkan. Loh, ini ikhwah, masalah pribadi, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Lebih pantas untuk apa? Dimaafkan, dan lebih pantas untuk kita saling mengalah, saling tanazul. Tapi kalau itu permasalahan akidah, permasalahan manhaj, nah, nasihati dengan baik. Kalau tidak bisa, ustadz sudah menasihati tidak bisa, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Artinya saringan-saringan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Ketika kita menyadari keterasingan kita seperti ini, lingkungan kita, tetangga kita. Kalau di Ambon ya alhamdulillah, kota kecil, ikhwahnya banyak. Ya, dan bekas apa zaman jihad dulu, jadi masyarakat sudah tahu, ya. Oh, ahlu sunnah demikian, pakaiannya demikian, ajarannya demikian. Ya, sehingga dakwah lebih mudah. Ke sana ketemu ikhwah, di pelabuhan ketemu ikhwah, bandara ketemu ikhwah. Jadi alhamdulillah enggak asing lagi dengan pakaian-pakaian demikian, tidak asing lagi dengan ajaran-ajaran demikian. Tapi kalau di Jakarta kota besar begini, wih, bagaikan sehelai rambut, kata para ulama, ya ahlu sunnah bagaikan sehelai rambut hitam, rambut hitam di atas sapi yang putih. Ya. Baru mau dapat ikhwah ke mana? Mana susah dapat ikhwah. Begitu dapat, turun di bandara, orang sudah panggil, Pak Haji, mau ke Kebun Jeruk ya Pak Haji? Allah musta. Disangkanya tabligh. Innalillah. Ketemu dikit udah curiga, ini tabligh, apa lu sunnah tabligh, apa lu sunnah apa sururi, apa gak tahu. Iya. Kok di Ambon alhamdulillah, kalau pakaian demikian, tabligh sama lu sunnah sudah beda cara ininya. Tabligh sudah kot, sudah lusuh pakaiannya, imamahnya kual-kual begitu, sudah ketahuan sudah. Sudah ketahuan ikhwah, sudah ketahuan sudah. Tapi kalau di Jakarta seperti ini, saya pernah naik bis. Pakai baju seperti ini, duduk, ada bapak-bapak tanya, maaf ya mas, kenapa? Sekali lagi maaf ya mas, kenapa? Mas orang mana ya? Aloh, saya bingung, maksudnya bertanya itu apa? Kok mas orang mana? Katanya. Ya, saya bilang, ya, saya orang Indonesia. Oh enggak, kirain orang Arab gitu. Ini nyindir atau bagaimana? Artinya apa? Kirain pakai baju ini, oh kirain orang Arab mas. Wah, ini kayaknya nyindir begitu kan? Bayangkan, udah di bis pakaiannya orang pakai, oh, orang kerja, orang apa, kita pakai baju seperti ini, duduk, dipikirnya orang Arab, ya Allah, subhanallah. Artinya barakallahu fikum, asing pakaian-pakaian seperti ini. Istri-istri kita, barusan tadi siang saya keluar sama istri saya, keluar dari rumah, anak-anak kecil sudah, wah, kayak ninja ya, subhanallah. Sudah pakaian seperti ini, umahatnya seperti ini, umah sama umat ribut terus, ya atau tidak? Umu ini, ya Allah, sudah asing begini. Sudah, kalau masalah pribadi, sudahlah. Wa barakallahu fikum. Ini masalah anak sama anak, abi sama abinya yang ribut, ya, seringnya begitu. Istri sama istri, suaminya ikut campur, ribut lagi suami sama istri, masya Allah. Tapi nanti urusan perkara agama, urusan manhaj, santai-santai aja. Iya. Masih taruh anaknya di sana lah, santai aja. Tapi urusan pribadi, masalah cucian, masalah jual beli, masalah apa, ribut langsung besar. Gak mau tegur-teguran, gak mau apa gini, subhanallah. Padahal masalah pribadi, ya. Subhanallah. Ini yang kita harus sadari, ya, kita asing. Kita mau ngomong ke paman kita. Kita mau ngomong ke kini, kalau mau. Misalnya gak punya uang, atau gak punya ini, gak punya itu. Ya. Susah. Orang saudara-saudara kita orang awam, ya, yang lebih memahami keadaan ahlu sunnah, ya ahlu sunnah, barakallahu fikum. Gak usah ditanya, fulan lagi sakit, segera, gak usah ditanya, kunjungi, ya. Oh, si fulan ini butuh bantuan, operasi gini-gini, gak usah ditanya, kumpulkan bantuan, ya, begitu. Bukan minta-minta, ini adalah untuk kepentingan orang lain, begitu. Jadi barakallahu, yang memahami keadaan ahlu sunnah, ya ahlu sunnah itu sendiri. Ini asing sekali barakallahu fikum. Ya, kita merasakan keasingan kita, sehingga pentingnya bagi kita sekali lagi untuk menjaga ukhuwah di antara kita, saling tafahum, saling memahami. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Al-afu minkum. Ini apa Ustaz? Apa kalau ikhwannya membela atau mengikuti orang-orang yang ditahzir ulama kibar, bisa disebut hizbi atau ahlul bidah? Jazakallahu khairan. Nambarakallahu fikum, ya. Ya, ya. Para ulama mengatakan, para salaf mengatakan, ya, man yusni ala ahlul bidah, barang siapa memuji ahlul bidah, ya, man jalasa ahlul bidah asyaddu alaina, orang yang duduk dengan ahlul bidah itu lebih kami sikapi dengan keras daripada ahlul bidah itu sendiri. Kalau ahlul bidah umat tidak tertipu, sudah jelas kebidahannya ya, tapi ini masih plin-plan ini. Manhaj pramuka, apa manhaj pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya enggak bisa. Barakallahu fikum. Ya, ahlu sunnah itu jelas, ahlul bidah itu jelas. Ya. Orang kafir saja pede. Rasulullah sudah mengatakan mereka terpecah 71 golongan. Orang ini Yahudi terpecah, Nasara 72 golongan. Pede sekali. Ada aliran Injil, ada aliran Advent, ada aliran ini. Masing-masing, kalau di Ambon itu kan banyak orang kafirnya kan. Oh, yang satu mentahzir ini, yang satu iya. Ini pernah orang kafir saling mentahzir, bayangkan. Kami tidak mengakui jemaat ini. Kami yang kami akui jemaat. Jadi di antara mereka saling mentahzir padahal kafir. Iya, kita bisa tertawa di sini. Iya, kita bisa tertawa karena kita sudah mendapat hidayah Islam. Barakallahu fikum. Orang kafir saja pede percaya diri kalau meninggal dalam keadaan kafir, ngeri atau tidak? Ngeri. Kalau orang kafir ingin mengungguli dari, jadi kedudukan kita ini tinggi, barakallahu fikum. Kedudukan Ahlussunnah itu tinggi, dijaga. Orang kafir ingin mengungguli orang Islam, harus masuk Islam dulu atau tidak? Nah. Orang musyrik, agama musyrik ingin mengungguli umat Islam, masuk Islam dulu atau tidak? Nah. Orang Islam ingin mengungguli ahlu sunnah, harus kenal sunnah dulu atau tidak? Nah. Jadi kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, perkara sunnah itu nampak. Syarat diterimanya amal apa ikhwah? Ikhlas dan mengikuti sunnah. Syarat diterimanya amal. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kalau ikhlas serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih mengetahui, ya atau tidak? Enggak ada orang bisa, oh si fulan ikhlas, si fulan. Enggak bisa kita. Kita tidak diperintah untuk membelah dada manusia. Tapi kalau sunnah nampak atau tidak? Orang sholat di atas sunnah dengan orang sholat di atas bidah nampak atau tidak? Nampak. Demikian pula manhaj ahlu sunnah nampak. Manhaj ahlul bidah nampak. Ya. Dengan ilmu, dengan burhan, dengan hujjah, dengan dalil nampak. Ini ahlu sunnah, ini ahlul bidah. Ya. Jadi barakallahu fikum, tinggi. Perempuan berjilbab dengan perempuan tidak berjilbab. Ada bedanya atau tidak? Beda. Perempuan berjilbab sama-sama ikhlas. Dengan perempuan berjilbab sama-sama ikhlas. Tapi mana yang lebih utama? Perempuan yang pakai jilbab ya atau tidak? Ikhlas kita serahkan kepada Allah ya. Artinya nampak di sini barakallahu fikum. Ya. Sehingga tidak main-main perkara sunnah. Kalau sudah ini tinggi, tingkatannya tinggi sekali ya. Orang kafir harus masuk Islam dulu. Harus kenal sunnah dulu. Ini sudah di atas sunnah. Dibuang begitu saja. Ya balik lagi, jatuh lagi. Ya itu tidak. Ngeri ini. Tahdir dianggap biasa. Padahal, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, seseorang meninggal di atas bid'ah, walaupun tidak keluar dari Islam, khatir. Berbahaya sekali. Khatir. Karena ancaman Rasulullah SAW apa? Kulluhum fin finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ini ulama sudah berbicara, ulama sudah berbicara. Si fulan keluar dari sunnah, si fulan mubtadi. Mubtadi itu artinya apa ya? Wah, keluar dari sunnah. Ini ulama yang pengalaman, ulama yang ahli sudah berbicara. Kok kita tidak merinding kita? Apa mereka sudah tidak punya bulu kuduk lagi apa? Kalau orang masih punya iman, punya hati, itu ngeri seperti itu. Berhati-hati sekali. Oh ya, ya saya salah ya. Oh ya sudah. Saya rujuk. Saya kemarin menukil dari syekh ini sudah ditahzir ulama. Saya rujuk dari nukilan saya. Iya. Begitu ahlu sunnah ya. Saya rujuk. Saya kemarin masih menukil dari syekh. Saya masih membela. Saya rujuk. Alhamdulillah ya. Siapapun yang tobat kita akan terima ya. Begitu ahlu sunnah ya. Tetapi selama seseorang masih di atas penyimpangan ya, ya secara asal dijauhi, ditahdir. Ya membela-bela ya digabungkan kepada ahlul bidah tersebut, mau pengikutnya ya atau tidak. Selama mereka sudah paham keadaannya. Kalau tidak tahu, kalau kata Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, kalau memang tidak tahu dijelaskan. Ya bedanya. Kalau tidak tahu dijelaskan. Selama kita tidak khawatir dengan syubhat-syubhatnya, jelaskan. Naam. Kalau tidak, kalau bisa kembali, alhamdulillah. Kalau sudah paham, masih tetap seperti itu, digabungkan kepada ahlul bid'ah tersebut. Barakallahu fikum. Jadi ulhiqo bihim. Orang yang duduk dengan ahlul bid'ah lebih keras kami sikapi daripada ahlul bid'ah sendiri. Begitu. Karena membuat bingung, plin plan. Ini orang ahlu sunnah apa ahlul bid'ah? Sudah lebih disikapi. Kalau ahlul bid'ahnya sudah jelas. Semakin dekat dengan sunnah, itu semakin banyak dibicarakan. Kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala banyak membicarakan Asy'ariyah? Asy'ariyah itu dalam perkara asma wa sifat, bid'ah asma wa sifat itu lebih ringan daripada Mu'tazilah. Iya atau tidak? Mu'tazilah lebih ringan dari Jahmiyah. Tetapi yang dibicarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pada masa tersebut adalah Asy'ariyah, karena yang paling dekat dengan sunnah dalam permasalahan asma wa sifat. Demikian pula pada zaman kita, semakin dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menampakkan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih pantas untuk dibicarakan dan lebih banyak untuk dibicarakan dan ditahdir, ya, ya, As-Sururiyah, Al-Qudbiyah, ya, yang terakhir-terakhir Al-Hajuriyah, ya, Al-Halabiyah, Ar-Ruhailiyah, yang dulu-dulunya mereka semua menisbahkan pada sunnah ketika sudah jelas penyimpangan-penyimpangannya dan tidak main-main. Bertahun-tahun ulama menasihatkan, ya. Syekh Rabi mengatakan semua kami nasihati, tetapi mereka lebih memilih berpisah. Abul Hasan Al-Ma'ribi 7 tahun saya nasihati, Al-Halabi 10 tahun itu. Subhanallah, sabarnya para ulama, sabarnya para ulama. Nah, sehingga semakin dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar tahzir para ulama menunjukkan ini lebih pantas untuk dibicarakan dan lebih sering untuk dibicarakan supaya umat tidak tertipu dengan kebid'ahan mereka. Naam, barakallahu fikum. Adapun enam, intinya kisah yang kita sampaikan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari sebagai pelajaran bagi kita, ya, sebagai pelajaran bagi kita bahwasannya tidak main-main dalam perkara pendidikan anak, ya, tidak main-main dalam perkara pendidikan anak. Ketika kita salah dalam mendidik anak-anak kita, salah dalam proses metode pendidikan anak, kira-kira hilang satu generasi atau tidak? Hilang satu generasi. Usia muda itu masih masa-masa emas, masa menghafal kuat, masa ini. Ketika salah proses pendidikannya, sudah hilang satu generasi. Kita saja yang kenal dakwah ketika sudah berumur ingin kembali, tapi enggak bisa. Sebagaimana bahasa Arab mengatakan ya laitas syababu yaud, kalau seandainya masa muda itu kembali. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Nah, ketika kita salah dalam proses pendidikan anak, ya, dengan metode ini salah, na'udzubillah min dzalik, maka hilang generasi sudah. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Adapun kisah yang saya sampaikan, ini saya dapat kisah tersebut dari ustaz kita yang terpercaya, ya. Ya, Ustaz Luqman hafizahullah taala, itu tidak main-main. Barakallahu fikum. Lebih-lebih kita menitipkan kepada orang-orang yang berbahaya lagi. Bapaknya enggak mau campur kalau anaknya masih ditahir misalnya. Itu lebih bahaya lagi, ikhwal. Lebih baik kita ajar sendiri, walaupun cuma sekedar bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ketika ada pendidikan dari ahlus sunnah yang lebih mapan, alhamdulillah, di sini ada Cilengsi, tempat Ustaz Mubarak, ada di Jawa atau di mana, yang insya Allah lebih aman, aman dari perkara agama kita. Ya, keselamatan agama itu lebih kita naam perhatikan dari perkara yang lainnya. Bagaimana nasihat untuk ikhwan yang menyimpan foto-foto anak atau keluarganya di dalam handphone? Allahumma musta'an. Ya ikhwan, ya, kita sudah tahu hukum gambar, ya. Ya, inna asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Semuanya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah siapa? Pembuat gambar. Masuk di dalam gambar itu disebutkan para ulama adalah yaitu foto. Untuk diingat untuk itu seperti itu, lebih-lebih kita yang membuat, ya. kalau bukan untuk perkara darurat seperti KTP, paspor, yang dikatakan para ulama dosanya itu adalah dikembalikan kepada orang yang memerintahkan, ya. Dan itu kalau perkara darurat ya masih dikasih keringanan, ya. Ya. Atau misalnya dicari, ya, pencuri atau penjahat misalnya. Adapun perkara-perkara selain itu maka ini adalah haram barakallahu fikum. Lebih-lebih yang mengusahakan siapa? Yang melakukan siapa? Kita sendiri. Berarti kita yang memfoto, kita yang khawatirnya kena ancaman tersebut. Ya, orang yang paling keras azabnya adalah siapa? Orang yang membuat gambar. Akan diperintahkan oleh Allah untuk menghidupkan gambar-gambar yang karena apa? Menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya kenapa gambar diperingatkan dengan keras dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditinggalkan ya ikhwah karena tidak ada kepentingannya. Baik, mungkin karena waktu sudah larut ya, dan mungkin demikian saja cukup dari saya pribadi. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang lain. Naam, sekali lagi ini adalah ziarah kunjungan kita kepada ikhwah ahlus sunnah, ikhwah kita. Ya, sekarang kita pulang kampung, ya kita pengen dekat dengan ikhwah-ikhwah yang di kampung kita sendiri, kan seperti itu kan? Ya, naam, barakallahu fikum. Adapun nasihat sekali lagi ini adalah lebih pantas diarahkan kepada orang yang berbicara daripada orang yang mendengar. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dalam berbicara, maka ini adalah kesalahan saya pribadi dan saya memohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.